Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má pořadové číslo 2941.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Motýlí rušičky proti netopírům.
K čemu je ve vesmíru antihmota?
Nechte leváky drápat.
Poprvé spatříme póly slunce.
Opravdu jsou čmeláci tak dobrosrdeční?
Zvědavá na naše první téma.
Motýlí rušičky proti netopírům. A co přesně vás na tom láká?
Jaroslav Petr. Jsem zvědavá, jestli už dal dokupy svůj hlas.
No, máte pravdu. Ta jeho hlasová indispozice z minulého Meteoru byla nepřeslechnutelná. No, daň za mnoho hodin souvislého přednášení na vysoké škole.
Pane profesore, jak to vypadá po týdnu?
Je to lepší, ale dobré to pořád ještě není. Ostatně posluchači, kteří si můžou pustit na internetu minulé vysílání Meteoru, tak to můžou posoudit, jestli jsem se tedy vylepšil nebo nevylepšil. Já myslím, že o moc lepší to není, ale doufáme, že do příštího Meteoru už budu v pořádku.
Taky doufáme. Tenhle nakřáplý hlas se k vědci příliš nehodí.
Tak držíme palce. Ale pojďme k hlavnímu bodu vaší návštěvy. Jak noční motýly dokáží chytře vzdorovat lovícím netopírům?
Mezi nimi, těmi nočními motýly a netopíry, je evoluční válka, která trvá miliony roků. A ti netopíři jsou na tohleto vybavení špičkově, mají tu echolokaci, to znamená používají zvuky, které jsou nad 20 kHz, to už my neslyšíme, ale běžně mají ty kmitočty do 150 kHz, to znamená v tomhletom pásmu oni vysílají zvuky a ty se jim vracejí a oni jemným sluchem to zachytí a udělají si perfektní obraz o tom, kde se ta kořist nachází. Oni taky zobrazují tu informaci v zrakovém centru. Oni to nemají v sluchovém centru, oni skutečně vidí tou echolokací. A v té chvíli by byly můry a přástevníci a lišejové vydání netopírům na pospas.
Čili jim nezbylo, než si vyvinout protizbraně.
Ukázalo se, že někteří přástevníci mají na hrudi takovou zvláštní blanku a tou vyluzují taky ultrazvuky. A oni mají velmi dobře vyvinutý sluch, tihleti přástevníci, takže když slyší ten ultrazvuk toho netopíra, že ten netopír je dostal do toho svého sonaru a teď už se na ně zaměřuje, tak mu do toho jeho sonarového proudu ultrazvuků pošlou ten svůj ultrazvuk. Ti mu tam udělají ruch, šum a zmatou ho tak, že on se nemusí strefit.
Rušička. Vypadá to na inspiraci z vojenství.
A přástevníci nejsou jediní, kdo přišli s účinnou obranou.
Při studiu života lišajů, kteří žijí na Borneu, tak se ukázalo, že to umí taky, ale používají k vyluzování těch ultrazvuků zevní pohlavní orgány. A na tom je úžasné to, že samečkové a samičky samozřejmě mají odlišnou stavbu pohlavních orgánů, ale ty zvuky, které produkují těmi různými pohlavními orgány, jsou úplně stejné, aby to rušilo dokonale teda ty bornejské netopíry.
Naprosto úžasný způsob, jak vyzrát na netopíra, předvádí přástevník americký.
Co může být účinnějšího než rušička?
A co třeba nedělat nic?
To je jistá smrt.
Ne v případě tohoto lenocha.
Tenhle ten líný přástevník americký, tak ten se vůbec nenamáhá s tím, aby se nějak bránil. prostě vědci sledovali několik druhů, pět druhů různých přástevníků, měli tam právě ty s tou rušičkou a ty, kteří pak zkouší ještě kličkovat před tím netopírem, když se nepovede tou rušičkou ho zmást, tak na poslední chvíli mu prostě uhýbají různým způsobem. A tenhle ten přástevník, ten prostě, jemu je to jedno. Oni říkají, on je nevšímavý. Takže když se to sledovalo noční kamerou, tak se ukázalo, že tenhle ten přástevník si to může dovolit, protože ve chvíli, kdy ho ten netopír chytí do tlamy, tak ho okamžitě pustí.
Dostane snad elektrický šok?
V čem spočívá jeho trik?
Ten přástevník je tak nechutný, prostě obsahuje na povrchu těla tak odpudivé chuťové látky, že prostě ten netopír si nedovolí do toho snad ani kousnout. Takže tomu se to vyplatí. On by mohl samozřejmě ještě kličkovat, ale kličkování je riziková věc. To můžete taky vrazit do pavoučí sítě a tam uvíznout a na pavouka už tahle ta nechutnost neplatí. Ten si vás nakousne, natráví zevnitř a vycucne. To znamená, ten obal nechutný, ten ho vůbec nezajímá.
Nedělat nic. Opravdu jedinečná strategie.
Jemu to vychází. Existují ale i další.
Třeba někteří martináči, tak ti mají na konci křídel takové dlouhé výběžky. Ty vůbec neslouží k letu. To je falešná návnada pro netopíry. Protože tyhle ty výběžky někdy jsou na konci s takovou malou mističkou. Vypadá to jako taková malá naběračka, kdyby byla na tom křídle nalepena. Tak ty odrážejí echolokační zvuky daleko silněji než křídla toho motýla. To znamená, ten netopír je naveden na falešný cíl a pokud tedy schramstne tomu martináči tyhle ty výběžky, tak ten martináč se bez nich obejde až do příštího ataku netopíra, samozřejmě. Ale v téhle chvíli mu to zachránilo život.
Falešný cíl, opět inspirace armádní taktikou.
A opět není poslední.
Jsou dokonce martináči, kteří nemají ani výběžky, a přesto je echolokací netopír nezjistí. Oni jsou prostě neviditelní, mají přesně tu samou technologii, kterou mají ty stealth stíhačky, které nejsou zachytitelné radarem. A tam martináč využívá fyzikálního jevu rezonance, kdy prostě každý předmět má určitou frekvenci zvuků nebo těch kmitů, kdy se rozezní, kdy prostě začne rezonovat. Když budete řezat na cirkulárce dřevo, tak může shodou okolností vám začít drnčet okenní tabulka v okně skleněná, protože má ty rozměry, při kterých rezonuje při tom zvuku té cirkulárky. A tady je to něco podobného. Na křídlech má ten martináč šupinky, a ty šupinky rezonují při třech různých frekvencích. Takže je to asi 28 kHz, 53 kHz a asi 150 kHz. A ještě ty šupinky nejsou všechny úplně stejné. To znamená, ten rozptyl těch kmitočtů, které pokryjí a začnou rezonovat, tak je daleko širší. Je tam prostě rozprostřený kolem těch tří klíčových kmitočtů. A když ten netopír tam pustí ten ultrazvuk, tak vlastně ty rozkmitané šupinky na křídlech to utlumí. A ten odraz zpátky k tomu netopírovi jde pokroucený a z valné části ochuzený. Takže prostě mu zmizí z toho echolokátoru a ten netopír nemá šanci ho najít.
Slyšeli jsme celou paletu obranných strategií.
A přitom by člověk řekl, že takový živočich jako motýl musí být naprosto bezbraný.
Veliký omyl.
A pravá.
Noc a den.
Yin a yang.
Dvě části tvořící celek.
Existuje podobný princip pro hmotu?
Proč by měl? Hmota je vše kolem nás. Co by ji mohlo doplňovat?
Jakási antihmota.
Nesmysl. Báchorka, bláznovství.
Ano, taková byla první reakce na antihmotu.
Stalo se tento den. 1. února. Traduje se, že někdy před 100 lety učitel matematiky na střední škole v anglickém Bristolu zadal svým svěřencům úlohu na výpočet množství ryb, které si měli rybáři za určitých podmínek rozdělit. Studentík Paul Dirac pak zcela vážně prezentoval výsledek -2 kusy. Samozřejmě sklidil posměch. Později Dirac vystudoval napřed strojařinu a potom milovanou matematiku, od které pod vlivem Heisenbergovy přednášky v Cambridge přešel ke kvantové mechanice. Už 3 roky poté jako první částečně sjednotil kvantovou mechaniku s teorií relativity, a to náležitým přepracováním dosud nerelativistické Schrödingerovy vlnové rovnice elektronu. Jenže to mělo háček. Podobně jako třeba druhá odmocnina ze 4 může být i -2, Diracovi v jeho výpočtech vyšel také elektron s kladným nábojem, což naznačovalo, že ke každé elementární částici by měla existovat její antičástice, potažmo tedy k hmotě antihmota. Publikoval to v článku Kvantová teorie elektronu, který vyšel 1. února 1928 ve sborníku Královské společnosti v Londýně. A školní scéna se opakovala. Sklidil posměch. Dokonce i od některých znamenitých fyziků, budoucích laureátů Nobelovy ceny. Lev Landau o něm tehdy prohlásil: Dirac rovná se Durak, ruský hlupák. Wolfgang Pauli jeho rovnice vyvěsil na nástěnku hanby ke jménům největších lenochů, lajdáků, tlučhubů a dalších vědeckých hříšníků. Dokonce i Werner Heisenberg, který patřil k těm nejodvážnějším z čela kvantového pelotonu, usoudil: nejsmutnější kapitolou moderní fyziky je a zůstává Diracova teorie. Tu považuji za učený brak, který nikdo nemůže brát vážně. Sám Dirac pak na účet svého kladného elektronu jen opakoval: není-li znám, to ještě neznamená, že není. No a už o 4 roky později, v roce 1932, Carl Anderson objevil v kosmickém záření pozitron a hned napřes rok dostal Dirac Nobelovu cenu. Posměváčkům sklaplo. Břitký ironik Landau později ve společnosti učených kolegů s uznáním konstatoval: Dirac udělal za pár let pro vědu víc, než všichni zde přítomní za celý svůj život. V průběhu let začaly na svět přicházet představy vedoucí k antineutronu, antineutrinu a nakonec až k antihmotě a antivesmíru. Z konkrétních antičástic byly uměle vytvořeny postupně antiproton, antineutrino, antineutron, z atomů pak antivodík a antihelium. Fyzik Paul Dirac publikoval předpoklad existence antihmoty na den přesně před 92 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Nobelova cena musela být pro Diraca po tom prvotním zesměšňování od kolegů doslova sladkou náplastí.
Také si myslím.
Yin a Yang, noc a den, levá a pravá. Díky jeho teorii dostal vesmír smysl. Hmota a antihmota se doplňují.
Ale rozhodně neplatí, že půl vesmíru tvoří hmota a půl antihmota. Hmota má drtivou převahu.
To ostatně platí i v případě světa levorukých a pravorukých. pravorucí mají drtivou převahu.
A možná proto mají zároveň pokřivený pohled na svět leváků. I v dnešním Meteoru už naposledy se tomu budeme věnovat s Ivem Vodičkou, pedagogem a odborníkem na leváctví.
S jakým mýtem o levácích přichází?
Dalším omylem spojeným s leváky je to, že současná pedagogika má za to, že problém nebo otázka metody psaní leváků je vyřešena. V 50. letech přišla vlna tolerance vůči levákům a samozřejmě byla hledána metoda, jak co nejefektivněji psát levou rukou. Protože jestliže děti měli začít psát, leváci děti měli začít psát levou rukou, no tak tady musela být nějaká metodika psaní ve škole a ta byla stvořena praváky a praváci nevzali celou řadu parametrů při tom psaní v úvahu. Tahle ta metoda psaní, která se nazývá dolní metoda psaní, v podstatě vychází z toho, že když levá a pravá ruka jsou stranově obráceny, jsou stranově souměrné, takže i pozice psaní, rozložení sešitu, úchopu a dalších potřeb, které máte ke psaní, se jenom prostě stranově obrátí. A tahle ta teorie nevzala v úvahu, že tu máme písmo, které je vyslovně vytvořeno pro praváky. A levákům ta směrovost toho písma nevyhovuje z těch především technických, mechanických důvodů ruky. A hned téhleté metodě, která byla prosazována už od 60. let, se vzpíraly. Dneska, když já udělám průzkum mezi leváky, tak 90%, 95% leváků touto metodou nepíše, protože sice jsou k ní vedeni v první třídě, ale postupně jak klesá tlak učitele, který je vyučuje psaní, tak si tu metodu přizpůsobují buď nějakým unikovým opatřením, aby jim to právě se vůbec dalo psát rychleji, protože v těch vyšších ročnících musí toho napsat více a musí psát rychleji, anebo udělají radikální krok a přehodí ruku levou nad řádek, aby viděli do písma a najížděli do písma více ve směru tahu, kterým píší i praváci.
Počkejte, chcete říct, že nejmenší děti, leváci, se v naší zemi učí psát naprosto zbytečně způsobem určeným už v 60. letech a nikoho od té doby nenapadlo to ověřit, aktualizovat, prostě změnit?
Co pak o tom zodpovědní lidé s pravomocí systém změnit nevědí?
Teď je to mimo kameru, jo?
No, není, ale můžete být upřímný.
Prostě pedagogika, a teď nechci být příliš příkrý, pedagogika se zastavila nejenom v oblasti leváků, zastavila se na úrovni nějakých poznatků, které byly učiněny v 60. letech, vzala je jako slovo boží, jako danou věc a vychází z toho, že to platí. To, že to neplatí v praxi, ovšem je hodnoceno ze strany oficiální pedagogiky tak, že vlastně děti, a dneska už i dospělí samozřejmě, nedbají těch dobře míněných pravidel, rád, že si dělají, co chtějí, nebo že byli špatně vedení a tak dále, tak dále. Ke změně těch postojů a metodiky a dalších se současné pedagogice moc nechce, protože by musela být vlastně přebudována celá odborná literatura, muselo by přijít nějaké období, kdy učitelé vysokých škol přestanou učit, respektive začnou učit jinak, kdy učitelé, kteří už jsou v praxi, budou muset třeba se nad tím zamyslet a přijmout nová opatření. Takže v praxi to pak vypadá tak, že řada učitelů v prvních třídách tuto metodu dolního psaní začne aplikovat. Po nějaké době zjistí, že leváci se tomu spírají, tak nad nimi prostě mávnou rukou a řeknou, když mají stejné výsledky v rukopisném psaní, nechme je psát tak, jak chtějí. Ale to znamená, že vlastně učitelé základních škol, respektive prvního stupně, jsou dodneška vedeni k tomu, že mají prosazovat tu dolní metodu, která je ovšem nefunkční. Což jim přináší potom v práci, v praxi zklamání, protože dělají to, co mají dělat, protože se to tak naučili, ale výsledky se nedostavují. A to je celá řada takovýchto případů, ještě dalších sepsaní.
A existuje jiná metoda, která má větší úspěchy?
Ta metoda úspěšnější, respektive prosazovaná leváky v praxi, bez ohledu na to, jestli si to myslí oficiální pedagogika, je metoda horního psaní, To je právě ta metoda, nad kterou se třeba pozastavují někteří praváci, když vidí leváka psát, že má tu ruku stočenou nad tím řádkem a ta horní pozice, té dospěje v podstatě každý levák, jak bylo řečeno, právě proto, že metodou pokusu a omylu vyhodnotí, že ta metoda spodního psaní mu nepřináší tolik úspěchu, respektive, že je namáhavější a že to překlopení té ruky nad řádek je mnohem snazší, přirozenější, i když se to pravákům třeba opticky nemusí zdát, protože levák tím vybočuje z těch obvyklých parametrů, na které jsme zvyklí. Ale levák to nedělá proto, že by se chtěl spírat, nebo že by chtěl provokovat, nebo že by chtěl na sebe upozornit, ale dělá to proto, protože časem zjistí, že to je mnohem snazší. A je to právě proto, protože to naše písmo, které používáme, ubíhá zleva doprava ve směru pravákových jednodušších pohybů.
Závěr tedy je, že psaní leváků není z hlediska školní výuky uzavřenou záležitostí.
Jestli ono by nebylo lepší, aby psali pravou rukou.
Ano, tenhle názor platil po staletí. Starší generace byla nucena psát pravou, i když šlo o leváky.
Říkalo se jim přeučení leváci.
Což je hojně využívaný pojem nejenom v odborné literatuře a samozřejmě i v mediálním prostředí. Ale je to nesmysl, protože sloveso přeučit znamená něco přetvořit. A jestliže někdo se naučí třeba pracovat druhou rukou, ať už je to levák nebo pravák, tak jeho lateralita zůstává, ale on svou ruku nebo jinou končetinu, třeba nohu, přicvičil. Takže někdy vzniká dojem, že třeba děti, které museli, a byli to leváci a museli psát pravou rukou, se staly zároveň praváky. To pravda není. Právě proto, protože to leváctví nebo praváctví v nás je v těch nejhlubších rovinách osobnosti a žádným vrchním přetvořením prostě nelze do toho fundamentu zasáhnout. Takže my jsme leváci nebo praváci v podstatě na dosmrti, ale já jako levák hraju na kytaru jako pravák. A nečiní mi to problémy, protože ty činnosti mám zautomatizované.
Vzpomínám, že když se rušilo ono přeučování leváků, bylo to s poukazem na to, že přeučování může vyvolat problém v mozku.
Opravdu je to tak, že když je člověk nucen používat svou vedlejší ruku na hlavní činnost, tak s tím má problém?
Ta věc toho přicvičení druhé ruky je složitější. Kritické období pro dítě je období kolem toho 6. roku věku. Tam prostě dochází k uzavření té dětské psychiky jednoho velkého období a otevírá se druhé období. A v tom okamžiku, kdy děti nastupovaly do školy a zároveň začínají číst, psát, počítat a další úkoly se na ně valí, tak to dítě je pod velkým tlakem. A v tomhle okamžiku ti malí leváci byli nuceni psát pravou rukou. Takže zdravé děti, leváci vstupovali do školy. A právě proto, že pod tím tlakem všech těch okolností a toho, že nemají ustálenou ještě psychiku a myšlení, tak to, že museli psát pravou rukou, některé z nich dokázalo nějakým způsobem poškodit. Kolik je dětí poškozených tímto způsobem bylo, to nikdo statisticky neskoumal. Nicméně tyhle ty děti, které prostě v průběhu první třídy najednou začaly koktat, měly další problémy, byly roztěkané, nechtěli chodit do školy a tak dále a museli přitom psát tou pravou rukou, byly posílány do speciálních zařízení logopedických poraden a tam zjistili, že vlastně to dítě před vstupem do školy ty problémy žádné nemělo, a najednou je získalo ve škole. Takže ti logopedi, zejména u nás, v našem českém prostředí, profesor Sovák, byli ti, kteří si uvědomili, že ta škola jde nesprávnou cestou, že vlastně vyrábí ty děti, které mají obtíže, ale to zjistili ti logopedi z boku celého toho problému. A oni jsou právě ti, kteří jdou tou cestou rehabilitace leváctví, hledají ty cesty, jak ty malé leváky nepoškodit nesprávnou výchovou a nesprávným metodickým postupem. A oni jsou právě ti, kteří říkají, levák musí psát levou rukou, protože jinak může dojít právě k poškození nějakých funkcí. A tam odtamtud je ten pojem přeučovaní leváci, což není pravda, protože oni jsou leváci a píší levou rukou. To je jedna skupina. A ti, kteří nepsali levou rukou, ale psali pravou, tak jsou přicvičováni na pravou ruku.
Jak přesně souvisí u leváků nucené psaní pravou rukou s koktáním?
Ano, vypadá to jako dvě naprosto rozdílné činnosti.
Pohyb ruky, jemná motorika, je přímo spojená s řečí, s vytvářením pojmů a dalšími. Takže v tom období, kdy to dítě je otevřené svojí psychikou, kdy je otevřené a valí se na něj spousta nových informací, tak tam dojde k nějakému poškození, přesmyku a to dítě na to prostě buď sebezáchovně, nebo prostě pod tím tlakem začne reagovat třeba právě tím zadrháváním řeči anebo nějakou jinou vadou. Ale ještě jednou říkám, kolik takových dětí bylo, je těžko říci, nikdo to nikdy statisticky neskoumal. Nicméně v literatuře je to hodně popisováno, zná se to i z praxe.
Jinými slovy, koktání není přímým důsledkem přeučování, ale vedlejším efektem.
Pro malou dětskou duši je toho zkrátka v té situaci příliš.
Dnešní malí leváci to už naštěstí podstupovat nemusí.
I když, jak jsme slyšeli, způsob, jakým mají psát, asi také není ten nejlepší.
Leváků je, čistě statisticky, 10% našich posluchačů.
Ale náš cyklus o mýtech v leváctví byl mířen hlavně na těch 90% zbývajících.
Třeba pomohl alespoň někomu otevřít oči a začít o leváctví přemýšlet jinak. Znalosti lidstva neustále stoupají. Čím víc víme, tím více otázek máme a tím víc odpovědí získáváme.
Těžko to vyjádřit nějak číselně, no ale třeba internetová encyklopedie Wikipedie, její anglická verze, už obsahuje na 6 milionů hesel.
To znamená, že odpověď na otázku například co všechno víme o vesmíru, by byla tak dlouhá, že není nikomu možné ji sdělit.
Pokud na to nepůjde lišácky, jako v případě citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Holandský astronom Vincent Ick, který se narodil v roce 1946, tak jednou odpověděl na otázku o mimozemšťanech takto. Když se mě nějaký mimozemšťan nebo dítě optá, co jsme se opravdu dozvěděli o povaze vesmíru, odpovím, náš vesmír se stává z částic, prostoru a času.
Není to trochu málo?
I tento krátký seznam zdaleka přesahuje úroveň znalostí třeba ještě před několika málosty lety.
Dobře, ale snaha porozumět vesmíru už vedla k neskutečné řadě objevů.
Samozřejmě, v citátu šlo spíše o zamyšlení. Skutečná věda ve výzkumu nepolevuje. Stačí se jenom podívat na výčet kosmických sond, které letos startují či se plánují.
Například?
Solar Orbiter.
Název napovídá kosmická sonda, která poletí ke Slunci a bude kolem něj obíhat.
Ano, a obzvláště české fanoušky kosmonautiky by měla zajímat.
Že by další let krtečka?
Kdepak, tohle je přísně vědecká záležitost.
Čím tedy nová sluneční sonda udělá českým vědcům radost?
Ptáme se Pavla Suchana z Astronomického ústavu Akademie věd.
Je to tím, že to je první mise, která bude startovat do vesmíru a opravdu s velkou spoluprací českých astronomů a vědců a taky průmyslových firm. Bude startovat sonda Solar Orbiter, která na sobě ponese z těch 10 přístrojů 4, na kterých se podíleli čeští vědci.
Jedním z nich je profesor Petr Heinzl z Astronomického ústavu Akademie věd.
Co má sonda za úkoly?
Ty vědecké záměry samozřejmě jsou velmi široké. Je to od měření magnetických polí jak na povrchu Slunce, tak v heliosféře. Koronograf bude měřit nebo studovat strukturu sluneční korony, bude studovat takzvané výrony koronální hmoty, to znamená výrony plazmatu, které se potom šíří mezi planetárním prostorem a může zasáhnout Zemi, což je dokonce ještě větší nebezpečí pro civilizaci, než jsou klasické erupce na Slunci. Bude tam ten přístroj Styx, na kterém jsme se podíleli, ten bude studovat erupce sluneční. Budou tam spektrografy takzvané, což jsou přístroje, které rozkládají to sluneční světlo na spektrum a z tvaru toho spektra můžeme usuzovat na fyzikální podmínky v atmosféře Slunce. Bude tam magnetometr, který bude měřit magnetické pole na povrchu Slunce. Velmi zajímavý třeba vědecký cíl je ten, že Solar Orbiter nám umožní nahlédnout i na póly Slunce, protože ta dráha, po které bude Solar Orbiter obíhat kolem Slunce, zhruba jednou za půl roku oběhne kolem Slunce, tak ta dráha se bude postupně s dobou jakoby naklánět od roviny ekliptiky, až teda potom v té rozšířené fázi se Solar Orbiter dostane až na dráhu, která bude mít sklon 33 stupňů k ekliptice. Takže z této dráhy můžeme pozorovat pól Slunce a pokud se nám podaří naměřit magnetické pole na pólu Slunce, tak to bude zcela unikátní. To se zatím nikdy nedalo udělat, protože ze Země vidíme teda jenom ten disk sluneční, ale nevidíme ty póly.
Je to tak, po tisíciletí se sleduje Slunce, dalo by se říct, z boku.
Ale bude mít sonda vůbec co pozorovat?
No, jak to myslíte?
No, že Slunce je neobvykle klidné. Mělo by být v maximu své aktivity, ale děje se toho na něm pramálo.
To je krásná otázka, na kterou si myslím neumí nikdo úplně přesně odpovědět, protože sluneční aktivita je opravdu mimořádně nízká za poslední roky, ale pořád se předpokládá, že to je důsledek jakéhosi protáhlejšího minima sluneční aktivity a že ta známá 11-letá perioda sluneční aktivity, kdy se vystřídá během 11 let minimum, kdy tam nejsou prakticky žádné sluneční skvrny, velmi málo slunečních erupcí a pak naopak maximum sluneční aktivity, kdy je opravdu jsou tam velmi silné erupce a třeba desítky či spíš až stovky slunečních skvrn, takže nezmizela, že ta perioda neustále bude a bude se aktivita Slunce zvyšovat. Ale ono, i kdyby se nezvyšovala, tak ta sonda má samozřejmě obrovský význam, protože i kdyby naopak k téhle změně došlo, tak potřebujeme o tom Slunci vidět ještě mnohem víc. Je to přeci jenom naše nejbližší hvězda, životodárné těleso, to, na kterém jsme naprosto závislí, ať bude klidné, nebo naopak, když bude neklidné a bude vysílat velké množství nabitých částic směrem k Zemi.
Ať klidné či neklidné, Slunce je především horké. Nebude to dělat problémy?
Ano, ve vzdálenosti Merkuru už je pěkné horko a sluneční obal zvaný korona, který je krásně vidět při zatměních Slunce, bude už skoro na dosah.
V koroně, která je tou vnější vrstvou sluneční atmosféry, tak tam jsou teploty vyšší než 1 000 000 stupňů. Několik milionů stupňů. Takže vzniká často dojem, že když teda letíme do blízkosti Slunce nebo nějaká sonda tam letí. Před rokem a půl startovala sonda Parker Probe, kterou vypustila NASA, ta se dostane postupně ještě blíže ke Slunci než Solar Orbiter. Tak vzniká takový dojem, že tam je taková vysoká teplota, že ta sonda to tam nemůže vydržet. Ale problém je v tom, že přestože tam je několik milionů stupňů, tak ta hustota částic je tak malá, že ta tepelná energie je malá, že ta tepelná energie té sondě by neublížila. Ale co té sondě by ublížilo, je záření Slunce. Záření Slunce je tak silné. No vemte si to, že když se položíte u nás na Zemi na pláž a tam se chvilku jako sluníte, tak to pocítíte, to teplo. Že jo? A teďka, když budete tam, kde má být Solar Orbiter, tak se říká, že tam bude 13x větší tok záření toho Slunce. Takže to je to, co způsobuje ohřívání toho satelitu, ne ta vlastní korona nebo ta hmota, co tam je. A to sluneční záření je opravdu tak silné. To je záření vlastně povrchu Slunce, my tomu říkáme sluneční fotosféra. A proto mají obě ty sondy, jak Parker Solar Probe, tak Solar Orbiter, mají takový ochranný štít vpředu, to znamená vpředu míněno jako směrem ke Slunci. A tento ochranný štít má právě zachytit a absorbovat to silné záření ze Slunce tak, aby za ním ty přístroje už mohly pracovat při nějaké rozumné teplotě. V případě Solar Orbiteru ten štít je speciálně navržený, je takový dvojitý a na povrchu toho štítu směrem ke slunci by měly být teploty kolem 500 stupňů, 500 až 600 stupňů, zatímco ve stínu toho štítu by měla být pracovní teplota pro ty přístroje kolem 50-60 stupňů, tak to už je samozřejmě přijatelné. V tom štítu na Solar Orbiteru bude několik otvorů a těmi otvory budou ty dalekohledy koukat na slunce. Ale ty otvory se budou zavírat, takže nebudou stále otevřeny, jenom se odevřou na krátkou dobu, kdy bude ten přístroj tam pozorovat, takže to zase tomu přístroji tolik neuškodí. On má ještě každý přístroj svou vlastní jakousi ochranu, takže to je samozřejmě všechno pojištěno toto.
Pojištěno znamená dlouhý vývoj a testování.
Předpokládám, že vyvíjet přístroje pro kosmické sondy je hodně náročné.
Mám takovou historku, kdy jsme na Astronomickém ústavu se podíleli na výrobě zdroje pro jeden vědecký přístroj, tak jsme dávali informaci o tom, že to stálo 1 000 000 euro. To máme zhruba 25 milionů korun. A přišla taková reakce, ten člověk si říkal, no to není možný, jak může zdroj stát tolik peněz? Zejména, když si člověk vybaví zdroj, který si koupí jako nabíječku telefonu, ten stojí 200 korun, že jo? Ale to je přesně ono. Ta technologie pro to pozemské použití je velmi snadná, ale v momentě, kdy to vyrábí firma pro použití v kosmickém prostředí, tak to musí vydržet neuvěřitelné věci. Takže když se člověk ocitne třeba ve zkušebním testovacím středisku v ESTECu v Holandsku Evropské kosmické agentury, tak jste za silným sklem a vidíte sondu, která se tam třese týden, aby se nasimulovalo, jak se bude třást ve vesmíru třeba změnama teploty a podobně po dobu 10 let. Takže říká se tomu kosmická technologie. Ta kosmická technologie stojí o mnoho řádů více peněz, protože je potřeba udělat velmi dlouhý vývoj, je potřeba použít ty nejdokonalejší a tím pádem taky nejdražší materiály, je potřeba použít tu největší inteligenci a schopnost našich firem. Takže český průmysl se dostává už mezi firmy, které dodávají součástky na sondy a družice Evropské kosmické agentury, nebo například se tady také ale podílíme na vývoji detektorů na zjišťování radiace na Mezinárodní kosmické stanici. Takže najdeme už hodně, poměrně hodně stop českého průmyslu a českých vědců v kosmickém výzkumu vesmíru.
Když je kosmická sonda hotová a čeká v hangáru, pečují o ní jako o poklad. Základem je bezprašné prostředí a nikoho k ní nepouštějí. Leda za sklo. V tomhle stavu ji před pár měsíci viděl i profesor Petr Heinzl, který se už těší na start.
Však se brzy dočká. Už za pár dní. Jaká bude pouť sondy ze Země ke Slunci?
Start by měl být z Floridy, z toho Kennedyho centra kosmického, těsně před půlnocí 5. února. Po startu potom ta sonda teda se dostane na oběžnou dráhu kolem Slunce postupně, ale to není tak jednoduché. Ona, aby se dostala do blízkosti Slunce, tak využije gravitační působení Venuše, proletí v okolí Venuše a gravitační působení Venuše upraví tu dráhu sondy Solar Orbiter tak, aby se nasměrovala blíže ke Slunci. Za necelé 2 roky po startu by se měla přiblížit poprvé nejblíže ke Slunci, to znamená do té vzdálenosti 0,28, a potom bude obíhat kolem Slunce tak, že každého půl roku se přiblíží do této vzdálenosti, ale dostane se při tom oběhu až téměř k dráze Země, takže ta elipsa je poměrně rozsáhlá. A každého půl roku bude to přiblížení. V té době budou pozorovat ty přístroje, které monitorují Slunce jako vzdáleně, to znamená ty dalekohledy, a jinak podél celé té oběžné dráhy budou pracovat ty přístroje, které měří lokální podmínky mezi Sluncem a Zemí.
Přiznám se, že už se moc těším, co sonda zjistí.
Času na to bude mít dost. 7 let.
A když nedojde k technickému problému, tak až 10.
Jak asi vypadá Slunce ze vzdálenosti 60 slunečních poloměrů?
Jaké podrobnosti uvidí dalekohled, jemuž se v té blízkosti bude sluneční kotouč na obloze jevit 4x větší než při pohledu ze Země?
Necháme se překvapit. nás čekají čmeláci.
Ty opravdu není třeba představovat.
Ostatně známe je od útlého dětství. Třeba postavičky Bzuk a Ťuk nebo čmeláčí kluci Čmelda a Brumda ze seriálu Příběhy včelích medvídků.
Od malička je vnímáme jako velké bzučivé sympatiáky. Ale není to falešný pohled?
Jejich skutečný, nikoli pohádkový svět nám představí Miloň Čepelka a autor knihy Hmyzí rodiny a státy, nakladatelství Akademia, profesor Jan Žďárek.
Čmeláka považují za hmyzí symbol dobrosrdečnosti. I když má žihadlo, použije ho jen zřídka, vždycky jen v krajním případě. Je pilným opilovačem, ale v jeho chování na květu není ta uspěchaná nervozita včelí létavky. I bzučení jeho křídel má v sobě cosi uklidňujícího. Je to prostě takový přátelský, chlupatý brundibár, sympatický už od pohledu i tomu, kdo ani neví, jak je užitečný. I vědecké označení bombus, odvozené od latinského dunit, ho trefně charakterizuje.
Čmeláčí rodiny jsou jednoleté a na podzim pravidelně zanikají. Zimu přečkávají jen mladé oplozené samičky, které na jaře založí každá sama nové hnízdo, většinou v zemi, v opuštěných norách hlodavců, ve skalních štěrbinách nebo jen v trsu trávy. Některé druhy dávají přednost dutým stromům nebo opuštěným ptačím budkám.
Kuriózní pozorování ohlásili turečtí ornitologové z Anatolie. Samičky tamního bílého čmeláka Bombus niveatus vypudili ze 48 rozvěšených budek celé dvě pětiny původních ptačích rodin a vybudovali si v nich hnízda vlastní.
Starost o první potomky je náročným zaměstnáním. Venku matka schání potravu pro larvičky a ve hnízdě je musí vlastním tělem zahřívat a je na to na všechno sama. Musí proto pracovat za každého počasí. Noční chlad klade zvýšené nároky na spotřebu energie a proto matka v noci skonzumuje část medu, který přes den pracně vyrobila. Na zahřívaném plodu matka sedí jako kvočna na kuřatech. I ona má na břišní straně zadečku lysou nažinu, usnadňující přenos tepla.
Palivo ani čmeláci nemají zadarmo.
V našich podmínkách samička denně spotřebuje asi 600 mg cukru a aby takové množství získala, musí navštívit asi 6000 květů. Díky své velikosti a chlupaté uniformě jsou čmeláci schopni udržovat tělesnou teplotu víceméně stálou a na prostředí nezávislou. Jsou proto prakticky teplokrevní jako savci, což je u hmyzu vzácné.
Křídelní svaly čmeláka vyžadují pro správnou funkci minimální provozní teplotu 30 stupňů Celsia.
Aby mohl prochladlý hmyz vzlétnout, musí se nejdříve nahřát. Dělá to vibrací hrudní svaloviny při vyšlápnuté spojce křídel. Aby čmelákovi cenné teplo potřebné za letu v hrudi neunikalo povrchem zadečku, má ve stopce spojující oba tělní články zvláštní zařízení, které se dá označit jako protiproudový výměník tepla. Ohřátá krev, proudící stopkou do zadečku, předává své teplo chladnější krvi, vracející se ze zadečku hřbetní tepnou zpět do hrudi.
Tento tepelný výměník je ovšem vypnutý, zahřívá-li matka plod pomocí břišní nažiny.
Samečkové čmeláků se líhnou o něco dřív než samičky a jsou oproti nim v početní převaze. prvních pár dní se zdržují ve hnízdě, ale domácích prací se neúčastní. Jakmile ale jednou hnízdo opustí, domů se už nevrátí. Nocují venku, na květech a jedinou jejich starostí je hledat panenské samičky.
Aby ve směsici druhů, které mohou žít na jedné lokalitě, nedocházelo ke zbytečným mýlkám, námluvy u různých druhů mohou být až překvapivě rozmanité. Všechny varianty se ale dají rozdělit v podstatě do tří kategorií.
V nejjednodušším případě sameček krouží nad vchodem do cizího hnízda nebo sedí opodál a čeká, až se u sousedů vylíhnou první dcerky. U jednoho hnízda se může sejít víc samečků a o samičky se mnohdy i poperou.
Samečkové druhé skupiny, ke které patří i náš čmelák klamavý, mají velké oči a poměrně dobrý zrak. Podle toho vypadají i jejich námluvy.
Na přehledném místě si najdou vhodnou pozorovatelnu, z níž vyhlížejí samičky. Jejich pozornost vzbudí každý letící předmět příslušné velikosti, vyrazí za ním a teprve zblízka rozpoznají, a nepochybně podle vůně, jestli se skutečně jedná o nápadnici vlastního druhu. Ve vzduchu se s ní spojí a pár pokračuje v letu, až pozorovateli zmizí z dohledu.
Jen málo pozorovatelů mělo to štěstí, že viděli čmeláky kopulovat ve volné přírodě.
Samečkové svá pářící teritoria urputně hájí před vetřelci. Na umístění pozorovatelny má každý druh poněkud jiné požadavky. Jedno však mají společné. Vegetaci na svém teritoriu si označují vonavými značkami, které po ránu nebo po dešti obnovují.
Tvoří je výměšek labiálních, to je pískových žláz, jehož chemické složení u několika druhů čmeláků již delší dobu známe díky analýzám provedeným vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd v Praze.
Čmeláčí trubci jsou mistry ve výrobě parfémů. Hlavními složkami jsou sloučeniny obsažené i v rostlinných silicích. Samci se jimi sami navoní a roztírají je i na výhonky větví nebo na listy pomocí zvláštních kartáčků na kusadlech.
Označení parfém je na místě, neboť tyto feromony i nám příjemně voní po rozmanitých květinách, například u čmeláka zemního po růžích nebo u čmeláka zahradního po lipovém květu.
Vzorkovnice vůní trubčích feromonů je tak bohatá, že samičky podle nich bezpečně rozpoznají partnery svého druhu a cizí nápadníky odmítají. Odlišné chemické složení feromonů je tedy spolehlivou zábranou nežádoucího mezidruhového křížení.
Samečkové třetí skupiny čmeláků, ti mají námluvy nejsložitější. Feromonem si označují jakési předsvadební cesty mezi vegetací, po které opakovaně proletují jako hlídka na obchůzce. Jeden takový okruh u čmeláka zahradního entomologové změřili, byl 300 metrů dlouhý a měl 28 voňavých zastávek atraktivních pro samičku.
Chování patrolujících trubců je docela nápadné, neboť po jedné trase jich může proletovat i několik. Podrobně ho popsal už Charles Darwin. Jeho zejména udivilo, že jedinci téhož druhu používají každoročně téměř stejné trasy. Tím, že po stejné trase patroluje více samců, samičky mají příležitost srovnávat a na jednom kolbišti si za otce svých potomků vybrat toho nejzdatnějšího.
Správná volba je u čmeláku zvlášť důležitá, neboť u většiny druhů se matka, na rozdíl od včelí matky, páří jen s jedním partnerem.
Druh od druhu se liší i charakterem svatebních okruhů. Někteří samci vytyčují své voňavé majáčky na vrcholech stromů a keřů, jiní je kladou na přízemní vegetaci. U některých se námluvy odehrávají v otevřeném terénu, jiní si důvěrnosti vyřizují v přítmí lesa.
Vlastní intimní styk trvá u čmeláku dlouho. U čmeláka skalního někdy až 3 hodiny.
Během kopulace sameček předá samičce své pohlavní buňky a nakonec v ní vytvoří jakousi želatinovou zátku, o níž se odborníci domnívají, že má partnerce zabránit ve spáření s dalším případným nápadníkem, popřípadě, že chemické látky v ní obsažené zbaví samičku chuti na další flirt. Zátka tedy funguje jako spolehlivý pás cudnosti.
Bez ohledu na rozdíly ve svadebních rituálech, další osud mají samečkové všech druhů čmeláků stejný. Na rozdíl od svých partnerek se žádný z nich příštího jara nedočká. Po splnění svého biologického poslání se odeberou do věčných lovišť a s nimi i jejich stará matka se svými neplodnými dcerami, letními dělnicemi.
Jak jsme slyšeli, život čmeláků je pozoruhodný.
Obdivuhodné je například i to, jak si dokáží pomoct. Kdysi se potřeboval jeden biolog zbavit čmeláků zemní.
Zbavit?
No, nevím přesně proč. Každopádně je strčil do mrazáku do minus 30 stupňů.
Jasná smrt umrznutím. Jak jsme slyšeli, jsou čmeláci v podstatě teplokrevní.
Jenomže, když je chtěl druhý den vyhodit, kolonie k jeho překvapení živě bzučela.
Dokázali se zahřívat navzájem?
Zdá se, že ano, asi se střídali. Kdo byl na okraji chumlu zmrzlý, šel se ohřát do středu.
Stejně bychom to udělali i my, lidé.
No, snad to nebude potřeba.
Přejeme krásný týden.
A za 7 dní naslyšenou.